komzimba nomphefumulo akubi isivumelwano phakathi komuntu nokufa. Kodwa ukufa kwehlula umphefumulo uhambe ushiye umzimba othulile, uthulo othulile. Uthuli lapho kwaphelela khona imizimba yabazali bami, lapho kwachitheka khona ukuthula nothando empilweni yami. Noma ngithi ngigebisa ikhanda ngiyakucinga kuvele kuvuka uthulo olunensila yozizi nezinyembezi zixhopheke zehle njalo izinyembezi. Zigeleze njalo zize ziyongena ethuneni likamama, noma ziphuma ngiziphelezela ngamazwi. Ngifisa zifike zimxoxele umama ukuthi labantu abantu bazongiphoselisa phasi kwamaphiko abo namhlanje bayabafinyeza. Kulungile noma zingamfice emathambo omhlophe, kodwa ziyofika zikhuluma ukuphila phezu kwakhe. Zimvule amehlo abone indlela engihlukunyezwa ngayo kulo muzi. Ngifisa sengilala emnyango ngingadlile kuyayiwe ezulwini. Wangenza kufa, kufa ngiyakuzonda. Bengifisa ukuba khona mhla ufa kufa, ngikubuke ufa. Kodwa kuyoze kufe thina sonke ukuze kufa ukufa, ngoba kuyofa mhle ngasekho ngingambulala. Kufuze enze iqhawe kimi encwadini yomlando kamufe, bishuthekwe phakathi kwetshe nesiphambano ethuneni likababa. Babembeka kahle bencoma uthanda benalo ey'nganeni zabo. Namhlanje lolu uthanda babelincoma liphenduka inzondo uma kufanele libheke ngakini. Imfudumalo sengigcine ey'nyamba ezini futhi nazwa ngazo zifudunyezwa yini, ngoba ngisayazi imfudumalo. Elami ipleti sengifisa nokulifaka amasondo, hhayi ngoba lingisinda kodwa ngoba uma kwenzekile ngaphakelwa liyashishiliza. Kwesinye isikhathi lifike lingiselichithile ukudla. Ukukhala kwami nezinyembezi zami uJehova ubonile. Elami ithemba lisemazulwini lapho kwendela khona abami abazali. Ngithemba nokungathembisi ngoba othembisile wethembekile. Ngiyasesaba isandesiphatha kabi intandane ngoba siyobhujiswa ngokuphindiwe. Asikhethanga ukuba ziyintandane. Othinta mina ufana nothinta inhlavu yeso likaJehova. UJehova akadalanga nje umuntu kodwa wasebenzisa umfanekiso womuntu kwakhe ithempeli lakhe. Ungadlali ngethempeli likaJehova ngoba umbuso wethu uyokuflathela. Mama nobaba vukani ngiphendulele, umhlaba ungiphendukele. Sengiphila nesibazi engizenziwa abantu engibaziyo nengingabazi. Angingabazi abazi ukuthi nama ngikhethanga ukuphindandane. Ngiphila nabantu ababuzayo njengenyoka. Uma bebuza omakhelwane ngenhlalo yami engenhle, bayabuza ukuthi babuzelani, ngoba nababuzwa ngezabo iy'ngane emakhuzeni umenzi dlamini.